Līdz šim Rīgas domē saskaņojumu ārā terases izvietošanai saņēmuši vairāk nekā 350 ēdinātāji. Rīgas domas pārstāvis Kaspars Līcītis Latvijas radio norāda, ka terašu saskaņošana atvieglotā kārtā ir spēkā tiem komersantiem, kas izvēlas kādu no 9 tipēda risinājumiem. Vēstrīgā esošais restorāns Kaļķu vārti terasi vēl nav izveidojis, bet tuvākajā laikā to grasās darīt. Stāsta restorāna izpilddirektora Sandra Sirmace.
Tāpēc kaut kas pavasaris un tas tomēr ir finanses. Ja tu atrodies uz pašvaldības zemes vai uz privātās zemes, tad tomēr tas ir jāmaksā. Pagājušajā gadā pandēmijas laikā bija šī Rīgas domas, kad nebija jāmaksā pašvaldības zemes. Nu, tad tu vari turēt, kad tu gribi, bet nu, šeit šajos laikos, kad arī darbinieki ir deficīts, tev tomēr nu, katra diena tajā terasē.